วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่9มีนาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับการประท้วงต่อต้านรัฐประหารในเมียนมายังคงเดินหน้าต่อเนื่องขณะที่ความรุนแรงจากการปราบปรามโดยหน่วยงานความมั่นคงยกระดับขึ้นจนทำให้มีประชาชนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกย้อนมอง1ปีโควิดระบาดสหรัฐสะท้อนความยากลำบากในการรับมือวิกฤตสาธารณสุขครั้งนี้ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคสหรัฐประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 แล้วและขณะที่ทั่วโลกเฉลิมฉลองวันสตรีสากลซึ่งดำเนินมากว่า100ปีอยู่นี้รายงานจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศพบว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ประสบปัญหาความยากลำบากทางเศรษฐกิจมากกว่าผู้ชายในช่วงปีที่ผ่านมาและติดตามรายงานพิเศษความคืบหน้าคดีฆาตกรรมนายวิชารัตนภักดีชายไทยวัย84ปีที่เสียชีวิตหลังถูกวัยรุ่นอเมริกันทำร้ายโดยศาลเริ่มการไต่สวนนัดแรกในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแล้วและส่งท้ายรายการวันนี้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวราชวงศ์อังกฤษเจอแรงสั่นสะเทือนจากบทสัมภาษณ์เปิดอกของแฮร์รี่และเมแกนทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่เหตุการณ์การต่อต้านการรัฐประหารในเมียนมาครับโดยรายงานข่าวแจ้งว่ามีผู้ชุมนุมประท้วงเสียชีวิตอีกอย่างน้อย2รายในวันจันทร์ตามเวลาในเมียนมาที่เมืองมิจินาซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐกะฉินทางตอนเหนือของประเทศการชุมนุมต่อต้านกองทัพเมียนมาในวันจันทร์เกิดขึ้นขณะที่กลุ่มพันธมิตรสหภาพการค้า9แห่งร่วมกันหยุดงานประท้วงเพื่อสนับสนุนประชาชนที่ออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐประหารและเพื่อหวังกดดันรัฐบาลทหารที่กุมอำนาจอยู่ในเวลานี้ครับแถลงการร่วมของกลุ่มพันธมิตรสหภาพการค้าระบุว่าการปล่อยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและภาคธุรกิจเดินหน้าได้นั้นมีแต่จะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพที่กดขี่คุ้มพลังของประชาชนชาวเมียนมาอยู่และนี่คือเวลาที่ต้องลงมือทำการเพื่อปกป้องประชาธิปไตยของเราแล้วก่อนหน้านี้ข้าราชการทั่วเมียนมาซึ่งรวมถึงหน่วยงานการรถไฟได้ทำการหยุดงานประท้วงเป็นเวลากว่าสัปดาห์แล้วสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานด้วยว่าผู้ประท้วงหลายรายแสดงจุดยืนการชุมนุมด้วยการตกแต่งธงที่ทำมาจากผ้านุ่งสโลงของผู้หญิงจำนวนหลายผืนบนเชือกหลายเส้นที่ขึงข้ามถนนเพื่อเป็นการระลึกถึงวันสตรีสากลพร้อมๆกับการประณามรัฐบาลทหารไปด้วยขณะเดียวกันสื่อของทางการเมียนมารายงานว่าสภากองทัพเมียนมาประกาศเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของบริษัทสื่อสารมวลชนอิสระ5แห่งซึ่งเป็นทั้งสื่อโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลอันได้แก่เมียนมานาวคิดทิดมีเดียเดโมแครติกวอยซ์ออฟเบอร์มามิซิมาและ7 day โดยบริษัท DVB หรือเดโมแครติกวอยซ์ออฟเบอร์มามิซิมาและ7 day เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสื่อสารมวลชนที่มีความร่วมมือกับ Voice of America ด้วยซึ่งทั้ง5บริษัทนี้ล้วนก่อติดการรายงานข่าวเกี่ยวกับการประท้วงในเมียนมาอย่างใกล้ชิดครับขณะเดียวกัน VOA ภาคภาษาพม่ารายงานว่ามีกลุ่มคนติดอาวุธเดินทางมาพร้อมรถบรรทุกของทหาร5คันบุกรุกเข้าไปในสำนักงานของสื่อเมียนมานาวในวันจันทร์และได้นำเอกสารกลับออกไปด้วยจำนวนมากในขณะที่ไม่มีพนักงานอยู่ในสำนักงานดังกล่าวเนื่องจากต้องทำงานจากบ้านในช่วงการระบาดของโควิด-19 มาติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 กันครับกระทรวงสาธารณสุขอิตาลีเปลี่ยนใจอนุมัติให้สามารถใช้วัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัท AstraZeneca กับประชากรอายุเกิน65ปีได้แล้วโดยก่อนหน้านี้ทางการอิตาลีและบางประเทศในยุโรปรวมทั้งเยอรมนีไม่แนะนำให้ใช้วัคซีนของบริษัท AstraZeneca ที่พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีเนื่องจากมีข้อมูลจำกัดเกี่ยวกับประสิทธิผลของวัคซีนที่มีต่อคนกลุ่มนี้แม้ว่าทางสำนักงานการแพทย์ของยุโรปได้อนุมัติให้ใช้ได้แล้วก็ตามท่าทีดังกล่าวของอิตาลีและเยอรมนีส่งผลให้ประชาชนในยุโรปต่างพากันปฏิเสธวัคซีนของแอสตราเซเนกาทำให้มีวัคซีนเหลือค้างจำนวนมากและโครงการฉีดวัคซีนให้ประชาชนต้องล่าช้าออกไปส่วนที่อังกฤษทางการเริ่มเปิดให้เด็กนักเรียนสามารถกลับเข้าเรียนในห้องเรียนได้อีกครั้งในวันจันทร์เป็นวันแรกนับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับหลังจากที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในอังกฤษลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนตุลาคมขณะเดียวกันสหภาพยุโรปเตือนประเทศสมาชิกอย่าเพิ่งรีบซื้อวัคซีนโควิด-19 Sputnik 5ของรัสเซียเนื่องจากทาง EU ยังไม่ได้ตรวจสอบและรับรองวัคซีนที่ว่านี้หลังจากที่มีประเทศสมาชิก EU บางประเทศเริ่มสั่งซื้อวัคซีนดังกล่าวจากรัสเซียในช่วงที่ผ่านมาแล้วข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ระบุว่า ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสะสมทั่วโลกกว่า117ล้านคนแล้วและ1ปีเต็มหลังการระบาดของโคโรนาไวรัสสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อเศรษฐกิจสังคมและภาคสาธารณสุขของสหรัฐทางการอเมริกันในฐานะที่เป็นผู้มีความพร้อมด้านต่างๆปฏิเสธไม่ได้ว่าได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้อย่างรุนแรงผู้สื่อข่าวสตีฟบารากอนยาของ VOA มีรายงานที่ย้อนดูช่วงปีที่ผ่านมาและคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานมาถ่ายทอดครับ
ครับก่อนเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสสหรัฐเชื่อมั่นในศักยภาพการรับมือกับวิกฤตด้านสาธารณสุขของประเทศตนอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเวลาผ่านไป1ปีเป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธได้ว่าอเมริกาได้รับผลกระทบที่ร้ายแรงจากการระบาดของโควิด-19และเมื่อพิจารณาว่าชาวอเมริกันเสียชีวิตไปแล้วกว่า 500,000 คนผู้คนจำนวนมากจึงมองว่าการบริหารจัดการกับการระบาดนั้นสะท้อนถึงปัญหามากกว่าความสำเร็จลอเรนซ์กอสตินผู้เชี่ยวชาญเรื่องมาตรการสาธารณสุขระดับโลกจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์กล่าวว่าความสามารถในการรับมือและฟื้นฟูผลจากปัญหาด้านสาธารณสุขสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวจากตัวอย่างของโควิด-19
America's public health resilience has been shown to be an utter failure with COVID-19, you know, we're the richest country in the world and the poorest performer on a pandemic. That's inexcusable.
ผู้เชี่ยวชาญรายนี้กล่าวด้วยนะครับว่าอเมริกาเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแต่ขณะเดียวกันผลงานเรื่องการรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสถือว่าย่ำแย่ที่สุดและว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะหาข้อแก้ตัวได้เขากล่าวว่าระบบสาธารณสุขของสหรัฐขาดทุนรอนและขาดบุคลากรอย่างเพียงพอมาหลายปีส่วนทอมฟรีเดนอดีตผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ Centers for Disease Control and Prevention กล่าวว่าการรับมือกับโควิด-19 ของสหรัฐขาดการทำงานอย่างเป็นระบบรวมถึงการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาสู่ประชาชน
It was a response that was not based on scienceIt was not well organized, and it did not communicate in a forthright way with the public.
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีส่วนทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างเช่นการส่งเสริมการรักษาที่ไม่น่าเชื่อถือลดความสำคัญของคำแนะนำจากนักวิทยาศาสตร์และทำให้เรื่องการป้องกันการระบาดเป็นเรื่องการเมืองอย่างไรก็ตามอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับคำชมเชยเรื่องการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19ได้รวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของการพัฒนาวัคซีนและผลงานเรื่องนี้ของโดนัลด์ทรัมป์ก็กำลังสร้างผลดีต่อความพยายามต่อสู้กับการระบาดและเมื่อสหรัฐมีผู้นำคนใหม่คือนายโจไบเดนหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนผู้เชี่ยวชาญหลายคนรู้สึกโล่งอกนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าการที่ได้พูดถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และให้หลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นแนวทางนำมาตรการต่างๆสร้างความรู้สึกใหม่และเหมือนได้หลุดพ้นจากสิ่งกดดันบางอย่าง
The idea that you can get up here and talk about what you know, what the evidence, what the science is, and know that's it. Let the science speak. It is somewhat of a liberating feeling.
แม้ผู้เชี่ยวชาญเห็นสัญญาณเชิงบวกในด้านต่างๆหลังเวลาผ่านไป1ปีแต่พวกเขายอมรับว่าศึกนี้ยังคงอีกยาวสำหรับการต่อสู้กับโคโรนาไวรัสส่วนหนึ่งเป็นเพราะการแจกจ่ายวัคซีนยังคงไม่ราบรื่นนักและมีความเหลื่อมล้ำตามชุมชนตามรายได้และตามกลุ่มชาติพันธุ์ขณะเดียวกันก็มีความคิดของคนบางกลุ่มที่ไม่เชื่อในประสิทธิภาพของวัคซีน
We're going to have to be vigilant it's not going to be over but we're going to learn to live with COVID-19And we'll live with it, you know, reasonably well.
ท้ายสุดครับอาจารย์ลอเรนซ์กอสตินจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์กล่าวว่าทุกคนยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไปและต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิด-19แต่เขาเชื่อว่าการรับมือต่อโรคดังกล่าวจะทำได้ดีขึ้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลยังอยู่กันที่สหรัฐครับศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคสหรัฐหรือ CDC ออกประกาศในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 แล้วสามารถพบปะและรวมกลุ่มกับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วในพื้นที่ภายในอาคารโด ดยไม่ต้องสวมใส่หน้ากากหรือรักษาระยะห่างทางสังคมอีกต่อไปครับ CDC ยังอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วเข้าใกล้กับเด็กๆและผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเจ็บป่วยรุนแรงจากโควิด-19 ในระดับต่ำได้ด้วยซึ่งหมายความว่าปู่ย่าตายายทั้งหลายจะสามารถพบเจอหลานๆได้สะดวกขึ้นแม้เด็กๆจะไม่ได้รับวัคซีนก็ตามครับนอกจากนั้นประกาศล่าสุดนี้ยังระบุว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วไม่จำเป็นต้องกักตนเพื่อเฝ้าระวังอาการหลังเข้าใกล้ผู้ติดเชื้อด้วยแพทย์หญิงโรเชลวาเลนสกี้ผู้อำนวยการ CDC ระบุในแถลงการณ์ว่ามีกิจกรรมหลายประเภทที่ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วสามารถกลับมาทำได้อีกครั้งภายในเคหสถานของตนแต่ย้ำว่าเมื่ออยู่ภายนอกทุกคนยังคงต้องปฏิบัติตามหลักการควบคุมการระบาดต่อไปอยู่ดีซึ่งหมายถึงการสวมหน้ากากและการรักษาระยะห่างทางสังคมเมื่ออยู่ในที่สาธารณะรวมทั้งเข้ารับการตรวจการติดเชื้อหากมีอาการของโควิด-19 ด้วยมาติดตามประเด็นข่าวอื่นกันต่อครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ตกลงจ่ายเงินเพิ่มสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการประจำการของทหารอเมริกันในเกาหลีใต้ภายใต้สัญญาฉบับใหม่ที่ทำไว้กับรัฐบาลสหรัฐข้อตกลงมาตรการพิเศษฉบับใหม่ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้จะมีอายุ6ปีโดยจะถูกนำมาใช้แทนข้อตกลงฉบับเดิมที่หมดอายุไปตั้งแต่ปลายปีค.ศ.2019ครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงฉบับใหม่นี้สะท้อนความตั้งใจของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนที่ต้องการรักษาและยกระดับพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยทั่วโลกซึ่งรวมถึงการเพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายของประเทศที่เป็นที่ตั้งของกองทัพสหรัฐโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุด้วยว่ากว่า 90% ของส่วนที่เกาหลีใต้ช่วยจ่ายภายใต้ข้อตกลงเดิมนั้นได้ย้อนกลับไปสู่เศรษฐกิจของเกาหลีใต้เองโดยตรงครับทางด้านกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ยืนยันข้อตกลงฉบับใหม่ในหลักการแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมโดยต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเกาหลีใต้ซะก่อนเวลานี้มีทหารอเมริกันประจำการในเกาหลีใต้ราว 28,500 คนโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการป้องปราบภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและก่อนที่จะไปพักกันในช่วงแรกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงสิ้นสุดภารกิจเยือนอิรักเป็นเวลา4วันโดยเสร็จออกจากท่าอากาศยานในกรุงแบกแดดในวันจันทร์ท่ามกลางผู้นำและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิรักที่ร่วมทำพิธีอำลาพระสันตะปาปาฟรานซิสครับประมุขศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทรงเยือนอิรักตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้นับถือศาสนาต่างๆในอิรักท่ามกลางการสู้รบของกลุ่มติดอาวุธกับกองกำลังของรัฐบาลกลางและการประท้วงในหลายเมืองครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงพบหารือกับแกรนด์อายาโตลาอาลีอัลซิสตานีผู้นำชาวมุสลิมนิกายชีอะในอิรักที่บ้านในเมืองนาจาฟเมื่อวันเสาร์ต่อมาในวันอาทิตย์พระสันตะปาปาทรงเป็นประธานในพิธีมิสซาต่อหน้าประชาชนชาวอิรักในเมืองเออร์บิลราว 10,000 คนโดยมีผู้นำทั้งของอิรักและชาวเคิร์ดเข้าร่วมรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลต่างชาติด้วยครับทั้งนี้จำนวนชาวคริสต์ในอิรักลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนเหลือราว 300,000 คนในปัจจุบันขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพักกันสักครู่ครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับในวันที่ทั่วโลกเฉลิมฉลองวันสตรีสากลข้อมูลจากรายงานล่าสุดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ชี้ว่าสัดส่วนของผู้หญิงที่ต้องว่างงานเพราะการระบาดของโควิด-19 ในปีที่แล้วนั้นอยู่ที่ 5% ของจำนวนผู้หญิงในตลาดแรงงานซึ่งสูงกว่าของผู้ชายที่สัดส่วน 3.9% ครับหลังจากเกิดภาวะการระบาดของโควิด-19 ขึ้นมาองค์การสหประชาชาติได้พยายามสร้างความตระหนักในสังคมโลกว่าความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้หญิงและผู้ชายที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้มีความรุนแรงขึ้นเพียงใดมาโดยตลอดครับโดยเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติอันโตนิโอคูเทเรสกล่าวว่าความไม่เท่าเทียมกันทางเพศนั้นยกระดับขึ้นอย่างมากในช่วงปีที่แล้วและผู้หญิงกลับเป็นผู้ที่ต้องรับผลกระทบหนักจากการปิดการเรียนการสอนและนโยบายการทำงานจากบ้านอย่างชัดเจนข้อมูลขององค์การสหประชาชาติระบุว่าราว 58% ของผู้หญิงที่อยู่ในตลาดแรงงานทั่วโลกนั้นเป็น informal employment ซึ่งหมายถึงงานที่ไม่มีกฎควบคุมและไม่มีการจ่ายภาษีหรือสวัสดิการใดๆขณะที่ผู้หญิงคือกลุ่มที่ทำงานในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากวิกฤตนี้เช่นธุรกิจบริการต่างๆและบริการรับดูแลเด็กเป็นต้น และในส่วนของรายงานพิเศษของเราในวันนี้ขณะที่กระทรวงยุติธรรมรัฐบาลกลางสหรัฐสั่งตรวจสอบและสืบสวนจับตามองคดีอาชญากรรมที่มีสาเหตุจากการเกลียดชังทางเชื้อชาติซึ่งพุ่งเป้าไปยังชาวเอเชียศาลสหรัฐและเริ่มการไต่สวนนัดแรกในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับคดีฆาตกรรมนายวิชารัตนภักดีชายไทยวัย84ปีแล้วครับโดยชาวไทยและชาวนครซานฟรานซิสโกได้เดินทางไปติดตามการพิจารณาคดีและจัดการชุมนุมอย่างสงบเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับนายวิชาคุณพิธีการตุลาชมของ VOA มีรายละเอียดมานำเสนอครับ
I got family, I got grandfathers, I got grandmothers, so we all feel the same pain
ครับคุณเควินเอฟชายชาวอเมริกันผิวดำในนครซานฟรานซิสโกบอกถึงความรู้สึกตัวเองในความเข้าใจและเห็นใจความเจ็บปวดจากการสูญเสียคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุในเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่แตกต่างจากทุกคนและแน่นอนว่าเขาอยากจะเห็นความรักและความเป็นหนึ่งเดียวของคนในชุมชนมากกว่าที่เป็นอยู
่ So I just want to express that one love, one family and unity in the community.
All right. เควินเป็นหนึ่งในกลุ่มชาวผิวดำส่วนหนึ่งที่ออกมาแสดงตัวแสดงความเห็นใจพบปะและร่วมกล่าวปราศัยระหว่างการชุมนุมเคียงข้างกับชาวไทยและชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่เดินทางไปรวมตัวบริเวณด้านหน้าที่ทำการศาลยุติธรรมรัฐแคลิฟอร์เนียเขตซานฟรานซิสโกเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมและติดตามการพิจารณาไต่สวนของศาลนัดแรกในคดีที่นายวิชารัตนภักดีชายไทยวัย84ปีถูกชายวัยรุ่นผิวดำพุ่งทำร้ายอย่างรุนแรงเสียชีวิต
My teacher, the late Dr. Martin Luther King Jr.
ด้านคุณเอมอสบราวน์ชายชาวผิวดำวัย80ปีกล่าวในช่วงหนึ่งของการปราศัยเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมโดยอ้างคำกล่าวของสาธุคุณมาร์ตินลูเธอร์คิงนักต่อสู้เรียกร้องสิทธิพลเมืองคนสำคัญของอเมริกาในยุคทศวรรษที่70ที่เคยเป็นครูของเขาว่าความอยุติธรรมไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ล้วนเป็นภัยคุกคามต่อความยุติธรรมในทุกคนทุกแห่ง
Injustice anywhere is a threat to justice everywhere
ก่อนหน้านี้กลุ่มชุมชนไทยรวมใจหรือไทย Unity Community ในนครซานฟรานซิสโกและนักกิจกรรมเคลื่อนไหวต่อต้านความรุนแรงต่อชาวเอเชียจำนวนหลายสิบคนได้รัดหมายรวมตัวจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ชุมนุมถือป้ายเรียกร้องความยุติธรรมสวมเสื้อที่สกรีนภาพนายวิชารัตนภักดีชายไทยที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงคุณคราวเดียกรชยามันจันดาผู้ประสานงานกลุ่มชุมชนไทยรวมใจบอกถึงความสำคัญในการมารวมตัวเพื่อแสดงพลังในครั้งนี
้การรวมตัวของคนไทยหรือว่าทุกชุมชนเนี่ยนะคะสำคัญมากค่ะในการช่วยให้เคสของคุณวิชาแล้วก็แอนเดอรี่ท่านอื่นๆที่ถูก crime violence อย่างนี้เนี่ยนะคะเป็นการช่วยให้ทาง DA ทำให้ county ได้รู้ว่านี่เนี่ยมีคนเห็นนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีคนรับรู้มีคนเห็นและมีคนใส่ใจไม่ใช่ว่าใครจะมาทำอะไรคนของเราได้เราไม่ได้มาเพื่อที่จะทำร้ายใครเราไม่ได้มาเพื่อที่จะส่งเสียงดังแต่เรามาเพื่อที่จะสปอร์ตให้คุณลุงวิชาและครอบครัวได้รับความยุติธรรมนี่คือสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดค่ะ
ด้านคุณลีน่าลุยผู้ก่อตั้งกลุ่ม United Peace Collaborativeชาวเชื้อสายจีนที่เคลื่อนไหวต่อต้านการเกิดความรุนแรงต่อชาวเอเชียและจัดกิจกรรมอาสาสมัครเดินตรวจตราสอดส่องดูแลความปลอดภัยในย่านไชน่าทาวน์และย่านคนเอเชียที่นครซานฟรานซิสโกมานับปีก็ออกมาร่วมกับชุมชนไทยเรียกร้องความยุติธรรมให้นายวิชาและเรียกร้องการยุติความรุนแรงต่อชาวเอเชีย
The attacker who attacked Grandpa Vicha and we're here to let people know that we will not stand for this violence and we condemn itAnd we demand this violence to stop.
เช่นเดียวกับนายเจอร์รี่ลาเบิร์นชาวอเมริกันเชื้อสายไทยการนำเคลื่อนไหวเรียกร้องความยุติธรรมเพื่อนายวิชาจากนครลอสแอนเจลิสเดินทางไกลไปร่วมชุมนุมในครั้งนี้เรียกร้องให้อัยการรัฐหรือ District Attorney ที่รับผิดชอบในคดีนี้ตั้งข้อหาการฆาตกรรมจากความเกลียดชังเพื่อเอาผิดผู้ต้องหาเพิ่มเติมด้วย
I believe his death was because of a hate crime and we need to hold the District Attorney the DA accountableand prosecute this as a hate crime
ก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาในคดีทำร้ายนายวิชาได้ให้การปฏิเสธความผิดในทุกข้อกล่าวหาทั้งในคดีฆาตกรรมและใช้กำลังกับผู้สูงอายุนอกจากนี้ฝ่ายอัยการเขตเจ้าของคดีก็ยังไม่ได้ตั้งข้อหาฆาตกรรมอันเนื่องมาจากความเกลียดชังเชื้อชาติสีผิวหรือ hate crime กับผู้ต้องหาแต่อย่างใดโดยระบุว่ายังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอโดยลักษณะแนวโน้มและแรงจูงใจในการก่อเหตุน่าจะเป็นการบันดาลโทสะมากกว่า ขณะที่การพิจารณาคดีนัดแรกเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมายังอยู่ในขั้นตอนการไต่สวนมูลฟ้องโดยผู้พิพากษายังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาพยานหลักฐานว่าเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาหรือไม่แต่ทางฝ่ายจำเลยคือนายอองตวนวัตสันชายผิวสีวัย19ปีที่ยังคงอยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวได้ขอเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปเป็นวันที่22มีนาคมโดยกลุ่มชาวไทยในสหรัฐยืนยันว่าจะกลับมารวมตัวแสดงพลังสนับสนุนแบบนี้อีกครั้งขณะที่ล่าสุดกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเตรียมให้การตรวจสอบและสืบสวนในเชิงลึกต่อปัญหาอาชญากรรมจากความเกลียดชังที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกับชาวเชื้อสายเอเชียโดยมีคำสั่งให้หน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐเช่นสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI และอัยการของรัฐบาลกลางประสานงานกับตำรวจท้องถิ่นในแต่ละรัฐเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในคดีอาชญากรรมที่สงสัยว่าอาจจะมีเหตุมาจากความเกลียดชังทางเชื้อชาติโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นการตอบสนองจากรายงานความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียโดยเฉพาะพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการและสำหรับรายงานการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐดัชนีดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น306จุดหรือเกือบ 1% ก่อนจะปิดที่ 31,802 จุดครับส่วน Nasdaq กลับลดลง 310.9 จุดหรือ 2.4% ปิดที่ 12,609 จุดครับ S&P อยู่ในทิศทางเดียวกันโดยปรับลดลง20จุดหรือ 0.5% โดยปิดที่ 3,821 จุดครับส่วนราคาทองคำในวันนี้ปรับขึ้นเล็กน้อย 0.01% ปิดที่ 1,678 ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์พักกันอีกสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามรายการในช่วงสุดท้ายและปิดท้ายในวันนี้การสัมภาษณ์พิเศษเปิดใจครั้งแรกของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนที่ออกอากาศในค่ำคืนวันอาทิตย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่สหรัฐสะเทือนไกลไปถึงวินเซอร์ตั้งแต่ยังไม่ทันได้ออกอากาศครับติดตามรายละเอียดพร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันในช่วงคำในข่าวครับ
ค่าพาดหัวข่าวของ Associated Press ระบุว่า UK Royals absorb shock of revealing Harry Meghan interview หมายความว่าราชวงศ์อังกฤษเจอกับแรงสั่นสะเทือนจากการสัมภาษณ์แบบเปิดอกของแฮร์รี่และเมแกนค่ะคราวนี้เล่าถึงการสัมภาษณ์ครั้งแรกของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนเดอะยุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ที่เปิดเผยทุกแง่ทุกมุมอย่างหมดเปลือกกับราชินีทอล์กโชว์อเมริกาโอปราห์วินฟรีย์ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ CBS เมื่อค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาสหรัฐเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนกล่าวถึงสังคมและสมาชิกในราชวงศ์อังกฤษที่มีทัศนคติเหยียดเชื้อชาติและไม่ส่งเสริมสนับสนุนเมแกนในฐานะสมาชิกใหม่ในราชวงศ์อังกฤษจนทำให้เธอคิดฆ่าตัวตายนะคะตลอดการสัมภาษณ์พิเศษ2ชั่วโมงเต็มเดอะยุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์เผยภาพที่ไม่สวยงามในรั้วในวังอังกฤษที่มีแต่ความเย็นชาไร้ความห่วงหาปราณีและทำให้พวกเขาต้องหนีออกมาจากชีวิตแบบนั้นหลังการสัมภาษณ์ออกอากาศในสหรัฐความเห็นอกเห็นใจจากชาวอเมริกันหลั่งไหลมายังเดอะยุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์อย่างท่วมท้นขณะที่ตอนนี้ยังไม่มีแถลงการใดๆเกี่ยวเนื่องกับบทสัมภาษณ์ของเดอะยุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ออกมาจากราชวงศ์อังกฤษนะคะด้านนายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันแห่งอังกฤษปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อบทสัมภาษณ์ของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะเสนอคำว่า shock ในพาดหัวข่าวนี้เลยนะคะซึ่งเป็นคำนามค่ะหมายถึงอาการสะเทือนกระทบกระแทกอาการตะลึงตกใจนะคะคำว่า shock ที่เป็นคำนามยังอยู่ในสำนวนที่น่าสนใจที่ว่า in for a shock หมายถึงจะต้องอึ้งอย่างแน่นอนค่ะเพราะผลที่ตามมาอาจจะไม่เป็นไปตามคาดค่ะตัวอย่างเช่น investors are in for a shock if they think everyone will get rich from this penny stockหมายความว่านักลงทุนจะต้องอึ้งอย่างแน่นอนถ้าหวังว่าทุกคนจะร่ำรวยจากหุ้นขนาดเล็กของบริษัทนี้ค่ะคำว่า shock ในรูปเดียวกันนี้ยังทำหน้าที่เป็นคำกริยาด้วยนะคะซึ่งหมายถึงทำให้ช็อกทำให้ตกใจทำให้สะเทือนค่ะตัวอย่างเช่นThe rapid decline of the biodiversity in this region shocks nearly all environmentalists. หมายความว่าการลดลงอย่างรวดเร็วของพืชและสัตว์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคนี้สร้างความตกตะลึงให้กับบรรดานักสิ่งแวดล้อมแทบทุกคนค่ะ ส่วนคำคุณศัพท์และคำวิเศษของคำว่า shock คือคำว่า shocking และคำว่า shockingly ไปดูการใช้คำว่า shocking ที่หมายถึงซึ่งตกใจสุดขีดหรือเขย่าขวัญในประโยคนี้กันค่ะ I find his inaction to push forward the policy very shocking หมายความว่าฉันพบว่าการนิ่งเฉยที่จะผลักดันนโยบายต่างๆของเขานั้นเป็นเรื่องที่น่าตกใจสุดๆค่ะทีนี้มาดูการใช้คำว่า shockingly ในประโยคกันนะคะตัวอย่างเช่น Curtis knows that the traffic will be heavy in the summer but he doesn't expect the trip to be shockingly slow like this หมายความว่าCurtis รู้ว่าการจราจรจะติดขัดมากในช่วงหน้าร้อนปีนี้แต่เขาไม่ได้คาดว่าการเดินทางจะเชื่องช้าอย่างน่าตกใจเช่นนี้ค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากมาเซลดูชองนักสร้างงานศิลปะซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า A painting that doesn't shock isn't worth painting หมายความว่าภาพเขียนที่ไม่สร้างแรงสั่นสะเทือนไม่คุ้มค่าที่จะลงมือจรดผู้กันค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington